U periodu od 26. septembra do 2. oktobra 2011. godine u Ohridu je održan međunarodni seminar o proučavanju holokausta pod nazivom Raznovrsne strategije preživljavanja jevrejske i romske zajednice u Makedoniji, na kome su učestvovali koordinator odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora, episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk i saradnik odbora monah Pavle Kondić. O ovom seminaru za slušalce Iskon radija govori monah Pavle Kondić. U svom izlaganju monah Pavle Kondić najprije govorio o samom odboru za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora, o njegovoj ulozi i aktivnostima.
Srpska pravoslavna crkva kao duhovna majka srpskog naroda, ona neprekidno vrši svoju božansku misiju, svoje osnovno prizvanje kao nevesta Hristova, ali jednako tako i od 1219. godine, kada je nastala kao samostalna crkvena jedinica u pravoslavnom svetu Srpska crkva, dakle, a i pre toga kao duhovni stožer pravoslavna crkva srpskog naroda, ona vrši i sve one druge službe koje su vezane za dušu, ali i za stanje i za položaj srpskog naroda, kulturni, obrazovni, duhovni položaj i stanje, a onda i intelektualni i sve ono, dakle, što čini svakodnevni život jednog naroda i jedne zajednice. I crkva kao duhovna majka, kažem, brine i straži nad tim. Među svim tim službama pravoslavne crkve jeste i čuvanje svesti i otačkog nasljeđa i pamćenja. U tome smislu, dakle, crkva je prizvana da prenosi iz generacije na generaciju ono duhovno nasljeđe koje su nama naši preci ostavili, kažem, ne samo Sveti Sava, nego i svi oni duhovni vitezovi i velikani iz našega roda srpskog, koji su od onih prvih dana susreta sa hrišćanstvom ovde na ovim prostorima Balkana, kuda nas je ruka Božja dovela, pa do Svetog Save i od Svetog Save do dana današnjeg ostavili nama u nasljeđe. Međutim, naša istorijska putanja je mučna i tragična, a nije naravno samo srpskog naroda i svih drugih pravoslavnih naroda, a u ostalom, uzduž i popreko kugle zemaljske, svaki narod ima i uspone i padove u svom istorijskom bitisanju, ima periode procvata, ima perioda stradanja. Međutim, baš naša pravoslavna crkva je prizvana na to da čuva i te spomene na stradanje, da se ne bi ponovilo to stradanje. I to je ono što je patrijarh German, osveštavajući crkvu u Jasenovcu, selu, novopodignutu crkvu koja je podignuta u spomen one stare, prvobitne crkve koje su ustaše srušile 1941. godine, ali ne samo ta crkva u selu Jasenovac, parohijska crkva, nego ta crkva kao simbol Jasenovačkog logora, kao simbol sistematskog genocida, istrebljenja srpskog pravoslavnog naroda na prostorima nezavisne države Hrvatske, odnosno na prostorima istorijskim, životnim i duhovnim prostorima srpskog naroda. Dakle, on je rekao: braćo, da oprostimo, to moramo kao hrišćani i možemo, ali da zaboravimo, ne možemo i ne smemo. Eto, na tim temeljima, dakle, odbor je formiran od strane Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Formiran je odbor za Jasenovac sa ciljem da i zadatkom, dakle, da čuva to pamćenje i sećanje i da ga udubi u svest srpskog naroda, stradanje, dakle, srpskog naroda u toku Drugog svjetskog rata i naravno i u ovim poratnim godinama. Taj odbor se sastoji od 11 osoba koje su i po svom položaju i po svom životnom prizvanju nekako i najupućenije za tu oblast. Na čelu odbora je preosvešteni vladika Banjalučki Jefren, tu je još vladika Gornjokarlovački Gerasim, vladika Bihaćko-Petrovački Hrizostom, vladika sam Slavonski Sava, vladika Grigorije Zahumsko-Hercegovački i Primorski, vladika Irinej Dobrijević je australijsko-novozelandski, vladika sada Lipljanski vikar patrijarhov Jovan Ćulibrk i još nekoliko naučnika koji su svojim naučnim radom i životnim, kažem, opredeljenjem upućeni na samo problem genocida, problem stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. To su Simo Brdar, koji je direktor spomen područja Donja Gradina, Kozarska Dubica, znači onoga područja sa desne strane reke Save, znači tog dela Jasenovačkog logora, koji je sada u administrativno na teritoriji Republike Srpske, teritoriji Bosne i Hercegovine. Zatim tu je i Smilja Tišma, koja je predsjednik udruženja preživelih stradalnika logora Jasenovac i Donja Gradina, Predrag Samardžić, profesor fakulteta teološkog u Libertville u Americi, i Milojko Budimir, sekretar udruženja Srba iz Hrvatske u Beogradu. Dakle, to su sve osobe koje su, kažem, i po svom duhovnom i po svom intelektualnom angažmanu i dužnostima zadužene i, kažem, upućene na čuvanje spomena na jasenovačke žrtve, ali preko njih i uopšte na sve ove žrtve koje su stradale u toku Drugog svjetskog rata, genocidno stradale na teritoriji bivše Jugoslavije. Sam odbor ima svoj sajt koji se može naći na internetu pod naslovom jasenovac-info.com i ja upućujem da se zainteresovani da ga pogledaju. Postoji i link sa naslovne strane sajta Srpske pravoslavne crkve. Dakle, kad se otvori ona naslovna strana, odmah vidi se sa desne strane i link za taj odbor, i tu je vrlo lako doći i kontaktirati. Samo da kažemo da je osnivanje odbora u stvari zasluga našega vladike Zahumsko-Hercegovačkog u miru Atanasija Jetića, koji je sa grupom drugih episkopa i intelektualaca predložio Svetom arhijerejskom saboru da se osnuje taj odbor. Odbor je veoma aktivan, ali ne bih sada dalje obrazlagao njegovu funkciju i aktivnosti, zato što, kažem, to se sve može vidjeti na njihovom sajtu i time se, dakle, može imati uvid kako to u stvari crkva kroz taj jedan segment čuva nekako ono svoje, što sam spomenuo, osnovno prizvanje molitvenog, pre svega sjećanja na žrtve, a onda i ovoga medijskog spomena, da se vidi i zna da je u njedrima crkve upisano to stradanje naroda, da ga ona čuva i da ga taj spomen, dakle, prenosi na sadašnje i potomne generacije, upravo zato da se ne bi ponovilo to stradanje. Mi smo svi svjedoci da stradanje srpskog naroda nekako Bog popušta, pa se neprekidno ponavlja u raznim vidovima. Mi sada govorimo o stradanju u toku Drugog svjetskog rata, ali ga je bilo i pre Drugog svjetskog rata i u Prvom svjetskom ratu, pa kroz sve ove vekove naše borbe za slobodu i za opstanak na ovim prostorima, pa evo, do dana današnjeg vi vidite i ovih dana na Kosovu i Metohiji šta se dešava, a od današnjeg stradanja do stradanja Jasenovačkog i taj period je neprekidno ispunjen raznim vidovima i oblicima stradanja. Da li ima potrebe da se podsjećamo na užasni progon i stradanje naroda u tom takozvanom komunističkom mirnodopskom periodu Jugoslavije, stradanja srpskog naroda, ili pogotovo u ovome periodu građanskog rata koji se odvijao na ovim prostorima od početka 1992. godine. Ali, eto, kažem, crkva je ta milostiva majka, duhovna majka, srpska crkva, srpskog naroda, tako da u njenim njedrima je upisano to stradanje i ona ga čuva i nastoji svim onim mogućnostima koje ima da se taj spomen očuva, da se ne bi ponovio.
Slava tebi je pokazaše.
Nakon izlaganja o funkciji i aktivnostima odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora, saradnik odbora za Jasenovac, monah Pavle Kondić, za slušalce Iskon radija govorio je i o međunarodnom seminaru o proučavanju holokausta u Ohridu. Organizator seminara bio je Institut za društvene i humanističke nauke Evrobalkan iz Skoplja u saradnji sa Međunarodnom radnom grupom za istraživanje holokausta i programom Ohridski letnji univerzitet. U radu seminara učestvovalo je 16 naučnika iz različitih zemalja Evrope. Delegacija odbora za Jasnovac u toku svog boravka poklonila se i svetinjama Ohridskog jezera.
Jedna od aktivnosti odbora za Jasnovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske crkve jeste i učestvovanje na međunarodnim aktivnostima vezanim za istraživanje holokausta i genocida u toku Drugog svjetskog rata. U tome, dakle, nizu je i učestvovanje odbora za Jasenovac na naučnom seminaru koji je održan u Ohridu od 26. septembra do 2. oktobra, upravo na temu holokausta i genocida u Makedoniji nad Jevrejima i Ciganima, ali u jednom širem kontekstu ovoga generalnog istraživanja holokausta i genocida toku Drugog svjetskog rata. Dakle, sam naučni seminar je organizovan od glavne institucije koja se bavi istraživanjem holokausta nad jevrejskim narodom, naučnim centrom Yad Vashem iz Jerusalima i Evrobalkan instituta iz Skoplja, koji je jedna nova akademska institucija, multidisciplinarna, koja u jednom širem obimu ima za cilj bavljenje društvenim naukama i istraživanjem takozvane humaniore, odnosno svih društvenih procesa koji su se odvijali ili koji se odvijaju ovdje na evrobalkanskim prostorima. Samih učesnika na skupu je bilo 16 učesnika sa tri glavna predavača, ali to je iz uvodnog dela emisije kada ste pročitali ovu vest koja je objavljena na sajtu Srpske crkve, sve već rečeno, tako da ne bih to ponavljao, samo bih rekao ono što je vezano i što bi možda bilo zanimljivo o intelektualnoj strukturi i prostoru odakle su došli sami učesnici ovoga naučnog skupa. Dakle, od nas 16 učesnika, mi smo izabrani od selekcione komisije od preko 50 inače prijavljenih učesnika za taj skup i mi koji smo učestvovali, koji smo i zadovoljili te najstrožije kriterijume, smo i odabrani zato što smo nekako i po svom dosadašnjem naučnom angažmanu u stvari upućeni u ovu tematiku koja je bila tu postavljena kao osnovna tema skupa. Dakle, tu su bili naučnici, magistri, doktori, doktoranti, dakle iz 16 zemalja, rekoh, Evrope, a to je znači iz Rumunije, iz Bugarske, iz Italije, iz Mađarske. I onda ovdje sa ovog prostora samog Balkana, znači iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, same zemlje domaćina Makedonije, zatim iz Hrvatske, iz Ukrajine, iz Rusije i iz Srbije, naravno. Sam prosek godina učesnika je tu bio negdje između 30 i 35 godina. To su, kažem, sve od reda magistri i doktori ili doktoranti, oni koji su na pragu da završe svoje doktorske teze. I to ne samo u svojim zemljama, nego jeli oni su se školuju u raznim drugim fakultetima van svojih matičnih zemalja, tako da i to je onda dalo još jedan viši naučni nivo samome skupu. E sad, što se tiče samoga rada naučnog skupa, on je bio podeljen po sekcijama i odnosno po tematskim oblastima, tako da je govoreno o samom naučnom istraživanju problema holokausta i genocida iz raznih aspekata, onda o samom stradanju jevrejskog naroda u Makedoniji i o stradanju Roma, Cigana također u Makedoniji u tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, to su osnovne teme, kažem, ali svih nas 16 učesnika u naučnom skupu, osim ove trojice glavnih predavača, smo imali svoja posebna izlaganja. Bilo bi sada veoma opširno i smorno da objašnjam šta je svaki pojedini, prepričavam pojedini učesnik govorio, pogotovo zato što se sam program ovog naučnog skupa može naći na internetu ako se tamo na Googlu ukuca Eurobalkan institut Skopje, i onda se tu može naći kao jednog od organizatora, može se naći ovaj program, je dakle objavljen na internetu. Ono što će slušalcima Radio Iskona biti, nada se, zanimljivo, to je da čuju šta je na jednom takvom skupu imao da kaže jedan srpski pravoslavni vladika i jedan monah, vladika Jovan Lipljanski i jedan monah, to jest ja, Pavle, iz Cetinskog manastira. Mi smo tu i pozvani i odabrani da učestvujemo na tom naučnom skupu zato što smo upućeni dosadašnjim svojim radom i obrazovanjem za ovu oblast. Dakle, vladika Jovan je i sekretar odbora za Jasenovac i izuzetno je aktivan. On je stvarno, u stvari, pravo rečeno, zlatni stup toga odbora. Dakle, on je svojim dosadašnjim školovanjem i obrazovanjem višegodišnjim u samome Jerusalimu na centru Yad Vashem za istraživanje holokausta postigao, slobodno se može reći, u srpskim intelektualnim krugovima najviši stepen obrazovanja za tu oblast. On je u Jerusalimu i odbranio svoj magistarski rad na temu historiografija o holokaustu i genocidu u Jugoslaviji, a sa druge strane tu i na samom Hebrew univerzitetu u Jerusalimu ovih dana će privesti kraju svoj doktorski rad. Dakle, osoba koja je najbolje upućena u problem holokausta i genocida na prostorima Jugoslavije, odnosno i prema Jevrejima, a pogotovo prema srpskome narodu. Ja sam imao sreću, s druge strane, da u maju ove godine učestvujem na jednom specijalnom seminaru o holokaustu koji je držan za predstavnike raznih hrišćanskih crkava i organizacija, također u centru Yad Vashem u Jerusalimu, tako da smo nekako od strane, sa srpske strane, nas dvojica odabrani kao zastupnici i zaista smo učestvovali ravnopravno sa svim ostalim učesnicima u tom naučnom skupu. Vladika Jovan je govorio o jednoj veoma zanimljivoj i nepoznatoj temi. Govorio je o jednome Jevrejinu iz Makedonije, poreklom, koji je tu rođen i živeo, koji je onda pre Drugog svjetskog rata se iselio u Englesku, ali onda u toku Drugog svjetskog rata kao član savezničke vojne misije došao i boravio tu na prostorima Makedonije. A bio inače sam padobranac, jer u tim vojnim formacijama je učestvovao, i ta njegova znači vojna misija i rad u toku Drugog svjetskog rata, ali i njegova background, odnosno to, kako se kaže, poreklo i razvojna putanja, to je bila tema izlaganja vladike Jovana i izazvala izuzetnu pažnju, naravno, svih prisutnih, jer je to bilo nešto veoma egzotično, pravo rečeno, da jedna osoba, jeli, episkop, biskup, bišop, kako ga se to već govori na engleskom, jer podrazumeva se da su svi, naravno, međunarodni naučni skupovi, da je tu engleski glavni jezik komunikacije i izlaganja, i zaista vladika Jovan perfektno govori engleski jezik, uz to naravno i hibru, odnosno jevrejski jezik, tako da je to bilo nešto veoma zanimljivo i neobičajeno svim učesnicima naučnog skupa da vide jednu takvu osobu, k tome je li pravoslavni episkop koji ima tako široko i veliko znanje iz oblasti holokausta i genocida, a onda i mnogo postavlja svoju temu u širi jedan kontekst, tako da je, kažem, njegovo izlaganje izazvalo veliku pažnju koja se iskazalo kroz brojna pitanja koja su postavljena posle njemu, jeli, posle izlaganja, na koje on veoma spremno i argumentovano odgovarao i odgovorio. Dakle, moje izlaganje je bilo na temu Rimokatolička biskupija Skopska na verskoj mapi Jugoslavije od 1924. do 1941. godine. Sam naslov moga izlaganja se čini da nema veze sa osnovnom temom naučnog skupa, a to je holokaust, odnosno genocid u Makedoniji u toku Drugog svjetskog rata. Međutim, ima, i to naravno velike veze, i ja ću sada pokušati najkraće da prezentujem to šta sam govorio, zato što je to u stvari objašnjavanje jednog istorijskog konteksta koji je vezan sa holokaustom i genocidom utoliko kroz ličnost skopskog biskupa koji je bio, dakle, na stolici Skopske biskupije od 1940. pa do 1967. godine. On se zvao Smiljan Franjo Čekada i bio je rodom iz Bosne, a onda već svojim svešteničkim radom i službom je zavredio da je, iako i visoko obrazovan, tu u Sarajevu gde je on službovao, bio izabran 1940. godine, kažem, za skopskog biskupa i krajem te godine je i preuzeo svoju službu. Međutim, već aprila 1941. godine počeo je Drugi svjetski rat ovdje na prostorima bivše Jugoslavije, kada je i on sam stradao zato što je bombardovano i Skopje, kada i Beograd, i onda je i oštećena njegova katedrala i njegova episkopska, biskupska palata u kojoj on boravio, tako da je on sam tada ranjen, ali to je njegova lična dimenzija. Ali ono zašto je on važan u ovome kontekstu jeste zato što je u toku 1941. 2. i 3. godine on primio, odazvao se molbama grupi od 31 jevrejna i jevrejke, jeli, koji su prešli sa svoje jevrejske vere na katoličku veru i postali time deo njegove duhovne odgovornosti, a on je time njima izašao u susret da bi se spasili, jer su time kao katolici mogli da dobiju status državljana Bugarskoga carstva, jer je Makedonija bila bugarska, sastavni deo bugarske države koja je pak bila pridružena sa sila osovine, dakle hitlerovske Njemačke i fašističke Italije u toku Drugog svjetskog rata, i to je nekako bio put i način da se makar taj jedan mali deo jevrejske zajednice, koja inače nije bila tako brojna na samom prostoru današnje Republike Makedonije, tu u Skoplju i u Bitolju, tu su bile te veće njihove trgovačke zanatlijske zajednice, dakle da se spase. On je onda, kada je u septembru 1943. godine bila deportacija preko 20.000 jevreja sa tog prostora Bugarske u Nemačku, a to je značilo šta je njihov kraj, koncentracionim logorim, Auschwitz i ostalim. Dakle, on je protestovao i tražio da se makar ta grupa koji su pod njegovom duhovnom brigom, kao sada, jeli, iako jevreji po naciji, ali kao katolici po veri, da se zaštite i da se ne transportuju. A s druge strane, ono što je još važno, on je četvoro jevrejske dece, tri dečaka i jednu devojčicu, spasao lično tako što je njih, tu trojicu dečaka, poslao u te svoje žute parohije koje su mu bile pod njegovom vlašću na teritoriji Kosova i Metohije, koja je bila italijanska okupaciona zona, koji su bili smešteni u parohijske domove, dok je ovu samu tu devojčicu on je držao kod sebe u kući kao svoju pitomicu i time ju je svojim autoritetom zaštitio od stradanja i progona i eventualne smrti. I ona je, ta devojka je kasnije i posle Drugog svjetskog rata sve negde do početka 60. godina bila pod njegovim patronatom i on je nju stipendirao i školovao dok nije kasnije otišla u Švedsku i udala se i nastavila svoj životni put. Dakle, taj rad biskupa Skopskog je njemu bio razlog da je on dobio jedno prizvanje ovoga centra Yad Vashem, pravednici među narodima. E sad, da bi to objasnimo, onda samo kratko da kažem da je to priznanje koje se daje osobama ili institucijama koje su delotvorno pomogle Jevrejima na bilo koji način spašavanju života Jevreja u toku Drugog svjetskog rata. Ja sam ovo sada objasnio za biskupa Čekadu. Biskup Čekada je umro 1977. godine, a 2010. godine na osnovu svedočenja ovih ličnih svedočenja ovih preživelih da je on njima pomogao da se spasu u toku rata je dobio to priznanje i on je jedan od svega 6 osoba koje su to priznanje dobile sa teritorije Makedonije. E dakle, to je ono što je inače u naučnim krugovima i samo javnosti makedonskoj dobro poznato. Ja nisam želeo to da o tome da govorim na naučnom skupu, ali sam govorio otkuda katolička biskupija na teritoriji Makedonije, koja je pokrivala i Kosovo i Metohiju, sve znači u toku međuratnog perioda Drugog svjetskog rata i poratnog perioda sve do raspada Jugoslavije, početkom 90. godina. Dakle, postojala Skopsko-Prizrenska biskupija. Ja sam o tome govorio i govorio sam o tome kako je pravno uređen položaj bio katoličke crkve u periodu između Prvog i Drugog svjetskog rata sa jednim dubljim istorijskim kontekstom, što je bilo nepoznato, dakle, ovim svim ostalim učesnicima naučnog skupa, pa naravno i ovima sa samog prostora Makedonije bilo zanimljivo to da čuje. To su dosta ovako specifične teme u historiografiji kojima se bavimo mi koji smo dublje upućeni samo u crkvenu istoriju, a kažem, ovdje su bili učesnici koji se ne bave samo istorijom nego i svim društvenim naukama, znači tu su bili etnolozi, sociolozi, filozofi po obrazovanju, ali su zainteresovani i upućeni i u ovu temu istraživanja holokausta i genocida. I moje predavanje također izazvalo pažnju, pogotovo je bilo zanimljivo učesnicima iz Slovenije i Hrvatske. Jedan naučnik iz Hrvatske me je pitao posle mog izlaganja da li ima na prostorima bivše Jugoslavije sličnih primjera. Ja sam onda iskoristio priliku i objasnio da jeste bilo, pogotovo vezano za Hrvate i za Slovence. I onda sam naveo taj primjer koji je odnedavno malo bolje poznat u historiografiji, zato što je ta historiografija o zagrebačkom nadbiskupu Stepincu upravo od početka 90. godina, od političkih promjena u Hrvatskoj i omogućavanja dostupa arhivskoj građi koja je bila u posjedu komunističke vlasti u Hrvatskoj, kada je to postalo dostupno naučnicima, onda se vidjela i proširila slika o Stepincu i njegovom radu. Njega lično, kao njega kao ličnosti i njega kao prve ličnosti katoličke crkve na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Njega kao, dakle, duhovnog poglavara. Ne bih sada mnogo o tome govorio, ali sam naveo primjer koji je njima bio nepoznat, odnosno tu prisutnima skroz nepoznat, ali nama ipak u historiografiji manje više poznat, a to je kako je i Srpska crkva, koja je bila, a to će biti zanimljivo slušalcima radio iskreno da čuju, kako je i Srpska crkva, dakle, u nebivalom stradanju kojemu je bila izložena u toku Drugog svjetskog rata, kada je raspadnuta država na okupacione zone različite i na samu tu genocidnu tvorevinu nezavisnu državu Hrvatsku, pokušavala je, činila da spasi i svoj narod i svoje naravno sveštenstvo, primajući sve te izbjeglice tu na matične prostore Srbije, koja je bila protektorat vođen od generala Milana Nedića, ali s druge strane isto tako primljena i jedna velika grupa iz Slovenije katoličkih sveštenika koji su bili protarani, jer je Slovenija bila apsolutno inkorporirana, jedan naravno deo, Štajerske i podeljena između dve oblasti, između italijanske i njemačke države. Dakle, oni su bili proterani i onda su preko Hrvatske ukazano im je gostoprimstvo i od strane vlasti u Srbiji i od strane Srpske crkve u Srbiji, vođene tada od mitropolita Skopskog Josifa Pijovića, da su oni mogli da tu nađu utočišta i da prežive drugi svjetski rat. To je bila tema koja je bi izazvala ovako veliku pažnju. Ja sam rekao, nisu to bili samo sveštenici, negdje ih je bilo oko 300, nego tu su i bile i deo njihovih porodica, naravno sveštenici su u celibatu, neženjeni, ali tu su bile njihove sestre ili majke, kako je to i običaj najčešće u katoličkoj crkvi, da te majka ili sestra neudata, da one brinu o njihovim domaćinstvima, jeli, da budu domaćice, tako da je nekoliko, ne mislim, oko 150 i tih njihovih rođaka svešteničkih također se njima našlo ovde u Srbiji utočište u toku Drugog svjetskog rata. I još nekoliko je pitanja tu postavljeno vezano za pravni položaj, ali katoličke crkve u međuratnom periodu i tako dalje, ali ne bih vas sada time već opterećivao, zato što vidite već sam i prešao, kao i na samom predavanju, vreme, to mi je ovako mana. Imali smo svi mi izlagači po 20 minuta prosto da iskažemo svoje izlaganje, međutim ja sam ga probio, na preko 45 minuta sam govorio, ali pošto sam bio posljednji toga dana izlagač, onda sam, su malo me ispoštovali i mantiju i temu, kažemo, koje sam govorio jer im je bila zanimljiva. Eto, uglavnom to je ono što se tiče ovoga naučnog skupa, koji je, dakle, bio veoma uspešan na visokom intelektualnom nivou, te saradnje i razgovora, upoznavanja, produbljivanja, dakle, mogućnosti dalje za dalje istraživanje Holokausta. To su razmena literatura, informacija, kontakata, jer ovi učesnici među sobom, oni onda nastavljaju svoju naučnu saradnju intelektualnu putem e-maila ili putem susreta na drugim naučnim skupovima, a onda je naravno i razmenom literature. Sad, što se tiče samoga boravka, u stvari ono što je nama, episkopu Lipljanskom Jovanu i meni kao monahu i kao pre svega hrišćanima pravoslavnim, najvažnije bilo tokom boravka u Ohridu jeste poklonjenje duhovnim svetinjama priobalja Ohridskog jezera. A ako je igde Bog toliko blagodatnih darova posejao, to jeste zaista, naravno, svugde po kugli zemaljskoj, ali ne, na jedan osobiti način i tu na prostorima Makedonije, odnosno na prostorima tog priobalja Ohridskog jezera. Počevši od ono što je danas u rukama, taj deo obale u rukama ove države, kako se zove, Makedonija, a naravno ima i osnovne druge strane koje u rukama na teritoriji ili Republike Albanije, čitav taj venac zlatni obale Ohridskog jezera je, kako bih rekao, oblagodaćen brojnim svetinjama, počevši, kažem, od manastira Svetoga Nauma, pa do samoga centra Ohrida, koji je od ranohrišćanskih vremena snažni duhovni centar, antički Lisnidos. I evo, baš smo videli, dakle, na tom prostoru plaošnik između Ohridske tvrđave i obale u gradu, gde se nalazi ta drevna znamenita crkva Svete Sofije kao centar Ohridske arhijepiskopije srednjovekovne. Ona je taj na tom prostoru plaošnika se nalaze temelji ranohrišćanske bazilike i još nekoliko crkava i divne jedne krstionice, sve to naravno ukrašeno vrlo lepim mozaicima. To se sada upravo ovih godina arheološki istražuje i hvala Bogu, pre nekoliko godina je podignuta crkva Svetoga Klimenta u kojem počivaju njegove mošti, rekonstruisana u onom originalnom srednjovekovnom obliku, to je zaista pravi duhovni biser. Tu smo naravno vladika Jovan i ja poklonili se moštima Svetoga Klimenta, obišli naravno i videli te divne freske u crkvi Svete Sofije, a onda naravno otišli i do manastira Svetoga Nauma i tu se njegovim svetim moštima poklonili i cjelivali njegov sveti grob, palili sveće, Bogu se pomolili. A šta reći, naravno, za divno vreme koje je bilo čitave te nedelje našeg boravka u Ohridu i obasjanost suncem Ohridskog jezera i svih tih divnih znakova Božje milosti koju je on iskazao kroz tu predivnu prirodu koja je tu tako čudovišno spojena na 800 metara nadmorske visine, jezero duboko preko 200 metara i te divne svetinje na samoj obali rekoh jezera. Zanimljivo da iznad samog hotela u kome smo mi bili smešteni, gde se održava naučni skup, stotinak metara iznad gore u brdu je crkvica, pećinska crkvica posvećena svetom arhidijakonu Stefanu, tako da smo i tu bili i Bogu se molili, kao što i čitav niz drugih manastira tu postoji. Da spomenem opet iz ranohrišćanskog perioda manastir svetog mučenika Erazma ili manastir Kalište, pa sad redom, rekoh, mnogo bi sad oduzelo vremena da ih nabrajam. Treba svakako sa verom, sa nadom, sa ljubavlju doći na te prostore i pokloniti se tim svetinjama i primiti taj blagoslov i blagodat Božju koja neprekidno, evo vidite, u kontinuitetu se izliva sa njih, bez obzira kako je, ne znam, društveno ili političko ili, ne znam, crkveno jurisdikcijsko stanje. Ja ću vam napraviti jednu paralelu. Možete svetoga čudotvorca Milikijskog Nikolaja, svetog Nikole našeg, on je već 1000 godina od kad su ih krstaši prosto ukrali sa te prostora Vizantije i preneli u grad Bari u Italiji. One su u katoličkoj katedrali u kripti u Bariju, ali neprekidno je kolona hodočasnika tu prisutna sa svih strana kugle zemaljske, jer tog sveta Božijeg poštujemo i slavimo zato što ga je Bog proslavio, a ne zato što je on u ovoj ili onoj katedrali ili da li je u ovom trenutku ili onom trenutku pod ovom ili onom crkvenom jurisdikcijom. Eto, kažem, to su osnovni utisci koje sam poneo sa ovoga naučnog skupa i sa, da kažemo, jednog hodočasničkog puta u Ohrid i svetinjama Ohridskog jezera.
Bio je ovo monah Pavle Kondić koji je govorio o radu i aktivnostima odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora, kao i o međunarodnom seminaru o proučavanju holokausta pod nazivom Raznovrsne strategije preživljavanja jevrijske i romske zajednice u Makedoniji, koji je održan od 26. septembra do 2. oktobra 2011. godine u Ohridu.